Հայոց պատմության էջեր, հեղինակ, պատմական գիտությունների դոկտոր Էդուարդ Դանիելյան։ Նախորդ հաղորդումը նվիրված էր Արցախահայության ազատագրական պայքարի պատմական արմատներին։ Այսօրվա հաղորդումը փետրվարյան ապստամբությունից հետո Հայաստանում ստեղծված քաղաքական իրավիճակի մասին է։ Քաղաքական իրադրությունը Հայաստանում 1921 թվականի մարտ-ապրիլ ամիսներին։ 1921 թվականի մարտի 16-ին Մոսկվայում կնքված խորհրդաթուրքական ապօրինի պայմանագիրը իր անմիջական ազդեցությունը գործեց Հայաստանի ներքին քաղաքական իրավիճակի վրա։ Հայրենիքի փրկության կոմիտեի գլխավորած ապստամբների դեմ կրվող հայ հեղկոմին աջակցող կարմիր զորամասերին բոլշևիկյան կենտրոնի կողմից եկող օգնությունը խորհրդայնացված Վրաստանի վրայով ավելի մեծացավ մարտի 20-ին խորհրդային զորքերի կողմից Բաթումիի գրավումից հետո։ Հայ հեղկոմի խնդրանքով 11-րդ բանակի ռազմ հեղկոմը մարտի 25-ին խորհրդային Վրաստանի մայրաքաղաք Թիֆլիսից ինքնաթիռով 47 կիլոգրամ ոսկի ուղարկեց Պարսկաստանից պարենամթերք գնելու և խորհրդային զորամասերին հատկացնելու համար։ Ապստամբուժերը հայտնվել էին ծանր դրության մեջ, ինչի մասին Սիմոն Վրացյանը 1921 թվականի մարտին գրել էր Փարիզում գտնվող Հայաստանի նախկին Հանրապետության պատվիրակության նուղարկած զեկույց նամակում մասնավորապես նշելով. «Այս օրհասական կռվի մեջ մենք լարել ենք մեր վերջին ուժերը. Երկար ժամանակ չենք կարող մնալ այսպիսի լարված դրության մեջ. Ժողովուրդը ուժասպառ է, արնակամ. Եթե բոլշևիկները ուժեղանան արտաքին օժանդակությամբ, իսկ մենք մնանք մենակ, պարտությունը անկասկած է և անխուսափելի»։ Այդ ընթացքում Սիմոն Վրացյանը օգնության խնդրանքով դիմել էր նաև Գարեգին Նժդեհին, սակայն Վրացյանի խնդրագիրը Գարեգին Նժդեհին չէր հասել, քանի որ Հրազդանի շրջանում նամակը ընկել էր կարմիրների ձեռքը։ Սիմոն Վրացյանը նամակով տեղեկացնում էր ապստամբների ծանր վիճակի մասին և ելքը տեսնում էր արագ և վճռական գործողությունների մեջ, ինչը նա իրականալի է համարում, եթե մեծ հեղինակություն վայելող Գարեգին Նժդեհը Զանգեզուրից Երևան ժամաներ և ստանձներ զինված ուժերի հրամանատարությունը։ 1925 թվականին հրապարակած «Ազատ Սյունի» հոդվածաշարում Գարեգին Նժդեհի արտահայտած մտքերից երևում է նրա դիրքորոշումը Սիմոն Վրացյանի գլխավորած ապստամբության վերաբերյալ։ Գարեգին Նժդեհը գրել է, որ ոչ ոքի չպիտի զարմացներ ծով Ռուսաստանի դեմ Արարատյան Հայաստանի մի մասի պարտությունը, երբ Վրաստանը խորհրդայնացել էր, Մուսաֆաթը բոլշևիզմի քողիտ ակվարում էր հակահայ քաղաքականություն, իսկ քեմալական Անկարան գրկախառնվել էր Մոսկվայի հետ։ Գարեգին Նժդեհը նշելով, թե ինչ ուղղությամբ էր անհրաժեշտ ուղղորդել ապստամբությունը, գրել է. «Երևանի ապստամբությունը նպատակ չուներ երկար ժամանակով վերականգնելու Հանրապետական Հայաստանը. Ավելի պարզ էր նրա առարկան փշրել խորհրդային բանտերի դռները, ուր հոգևարում էր հայ մտավորականությունը»։ Գարեգին Նժդեհը հատուկ ընդգծել է, որ հաջորդելով իր այդ փորձը, ապստամբությունը պետք է մղվեր դեպի հայկական ազատ ու անկախ Սյունիք ուժերը միավորելու նպատակով։ Մարտ ամսվա վերջերից սկսած կարմիր բանակի զորամասերի հարձակումը ուժգնանում էր և ապստամբուժերը ռազմաճակատի առանձին հատվածներում դիմադրություն ցուցաբերելով նահանջում էին, ապրիլի 2-ին հասնելով օշական Էջմիածնի դիրքերը, որոնք պաշտպանող ապստամբուժերի հրամանատարն էր Սասունցի Մուշեղը։ Հյուսիսային ուղղության վրա կարմիրների ուժերը հասել էին ներկայիս Աբովյան քաղաքի արվարձանները, այստեղով էր անցնում Երևանի ուղղությամբ պաշտպանության վերջին գիծը։ Ապստամբուժերը չկարողացան պահել դիրքեր։ Կարմիր բանակի զորամասերը ապրիլի 2-ին մտան Երևան։ Հայրենիքի փրկության կոմիտեն իր ուժերի մնացորդներով Երևանից նահանջեց Լեռնահայաստանի ուղղությամբ։ Պատմաբան Վլադիմիր Ղազախեցյանը, հետազոտելով 1921 թվականի փետրվարյան ապստամբությունը, նշել է, որ դա իր բնույթով քաղաքացիական պատերազմ էր։ Այն սկսվել էր տարերայնորեն ծագած, ապա դաշնակցության կողմից ղեկավարվող ժողովրդական ապստամբությամբ, որի պատճառը խորհրդային իշխանության գործադրած բռնությունների հետևանքով Հայաստանում ստեղծված ծանր իրադրությունն էր։ Փետրվար ապրիլ ամիսներին Հայաստանում ստեղծված քաղաքական պատկերը օրհասական էր։ Մի կողմից արյունահեղ ռազմական գործողություններ էին ընթանում խորհրդային և ապստամբ ուժերի միջև, որոնց չարքերում էին երկու կողմից քաղաքական տարբեր ճակատներում կռվող հայկական ուժերը, իսկ մյուս կողմից թուրք-ռուսակները զավթել էին Ալեքսանդրապոլը և Շիրակի գավառում ցեղասպան գործողություններ էին կատարում։ Պետք է նշել, որ դրանից մոտ 3 տարի առաջ Սարդարապատի ճակատամարտում հայկական միասնական ուժերը ջախջախել էին թուրքական ցեղասպան զորքերին և հրճակել անկախ Հայաստանի առաջին հանրապետությունը, այսինքն հայության միասնական ուժի դեմ անզորը թուրք ոսոխը։ Հայ քաղաքական մտքի ներկայացուցիչների կողմից տարբեր գնահատականներ են հնչել փետրվարյան ապստամբության և դրա հետևանքների կապակցությամբ, սակայն մի հարցում տեսակետները հիմնականում համընկնում են. ապստամբների գլխավոր խնդիրը բանտերում կալանավորված հայ պետական և զինվորական գործիչներին և մտավորականներին ազատելն էր։ Դրան գումարվում էր այն ցասումը, որի պատճառն էր Հայաստանի առաջին հանրապետության բանակի շուրջ 1400 սպաների Հայաստանից աքսորելը և Բաքվի բանտերում ու Ռիազանի համակենտրոնացման ճամբարներում դաժանորեն արգելափակելը։ Գրելով փետրվարյան ապստամբության պատճառների մասին դաշնակցական հայտնի գործիչ Հայաստանի նախկին հանրապետության առաջին վարչապետ Հովհաննես Քաջազնունին նշել է, որ Հայաստանում բոլշևիկների 2.5 ամսվա գործունեության հետևանքով հաստատվել էր մի ռեժիմ, որին չի կարելի տալ ուրիշ անուն, քան սանձարձակ ու վայրակ բռնություն։ Ըստ Հովհաննես Քաջազնունու, ապստամբությունը, քանի որ տարերային անգիտակից ու անհաշիվ, այսինքն անհաշվե նկատ բնույթ ուներ, քանզի իր իսկ ներսում կրում էր արդեն պարտության սաղմը, որովհետև հավատ չուներ հաջողության, ուստի նրա պարտությունը կանխորոշված էր։ ՀԿԲԿ Կենտկոմի քարտուղար, հետագայում ստալինյան բանտերում դաժան բռնությունների ենթարկված Աշոտ Հովանիսյանը պաշտոնապես ասել էր. «Հակահեղափոխությունը ստեղծվել է ոչ թե դաշնակների աշխատասենյակում, այլ հանդիսացել է մեր քաղաքականության արդյունքը»։ Անխուսափելի քաղաքական տերորի պայմաններում նշել է նա, որ կիրառեցինք մենք նոյեմբերի 29-ից մինչև փետրվարի 18-ը, սրա հետևանքն է, որ փետրվարին բռնկվում է դաշնակցական ապստամբությունը։ Երկար տարիներ գուլագի ճամբարներում ձերբակալված մնալուց հետո Աշոտ Հովանիսյանը, վերադառնալով հայրենիք, դարձավ հայ պատմագիտության խոշորագույն ներկայացուցիչներից մեկը։ Հատկանշական է, որ նրա գրչին է պատկանում «Դրվագներ» հայ ազատագրական մտքի պատմության մեծարժեք երկհատոր երկը։ 1923 թվականին կայացած Վիեննայի հայ հեղափոխական դաշնակցության խորհրդաժողովը նշել է, որ շարժումը խորհրդաժողովին կողմեն վերջնական ու վճռական կերպով կնկատվի համաժողովրդական տարերային պորտքում, որուն չէին գրնար կանոնավոր ձև և ընթացք չտալ Հայաստանի մարմիններն ու ընկերները։ Ապստամբությանը ավելի խիստ գնահատական է տվել դաշնակցության հայտնի գործիչներից Միքայել Վարանդյանը, այն համարելով ավելորդ արկածախնդրություն։ Դաշնակցության պատմագիրներից Հրաչ Տասնապետյանի կարծիքով փետրվարյան ապստամբության շոշափելի հետևանքներեն մեկը եղավ նաև այն, որ Լենինի իսկ խորհրդով նոր հեղկոմը Ալեքսանդր Միասնիկյանի գլխավորությամբ Հայաստանի ժողովրդին նկատմամբ ցուցաբերեց շատ ավելի զուսպ ու հավասարակշռված վարմունք։ Հայ պատմագիտության մեջ, չժխտելով խորհրդային իշխանության քաղաքականության որոշ փոփոխության կապակցությամբ փետրվարյան ապստամբության նշանակությունը, միևնույն ժամանակ բոլշևիկների վարած այսպես կոչված «մեղմ» քաղաքականությունը համարվել է նոր գործելակերպի արդյունքը, որ որդեգրել էր խորհրդային Ռուսաստանի բոլշևիկյան կուսակցությունը իր 10-րդ համագումարում 1921 թվականի մարտին։ Այդ քաղաքականությունը հայտնի է նոր տնտեսական քաղաքականություն, ՆԵՊ, անունով և որը եկավ փոխարինելու ճգնաժամ ապրող ռազմական կոմունիզմին։ Երևանում խորհրդային իշխանության վերահաստատումից հետո առաջնահերթ դարձավ Ալեքսանդրապոլը թուրք օկուպանտներից ազատելու խնդիրը։ Խորհրդային Ռուսաստանի արտգործկոմիսար Գեորգի Չիչերինը ապրիլի 6-ի հայտագրով Ռուսաստանում Թուրքիայի դեսպանին հայտնում էր, որ արդեն թուրքական զորքերի Ալեքսանդրապոլից դուրս բերելու ժամանակն է։ Օրջունիկի ձեին հասցեագրված հերագրում Չիչերինը թուրք զորահրամանատար Կարաբեքերի վարկագիծը որակում էր խուլիգանություն, որի հետևանքով Թուրքիայի և Խորհրդային Հայաստանի միջև եթե պատերազմը շարունակվեր, այդ կհամարվեր Թուրքիայի և Խորհրդային Ռուսաստանի միջև ծակած պատերազմ։ Քեմալական հրոսակները ռազմակալած պահելով Ալեքսանդրապոլը և շրջակա գավառը շարունակում էին երիտ թուրքերի ցեղասպան քաղաքականությունը։ Գազանացած քեմալականները խոշտանգելու կոտորել էին մոտ 12,000 մարդ, որոնց թվում էին թե Կարսի մարզից տեղահանված և թե տեղի բնակիչներ։ Վանաձորի հեղկոմի տվյալներով ցեղասպանության ենթարկված հայերի մեկ այլ խումբը ավելի քան 12,000 մարդ էր, որի մեծագույն մասը 5-12 տարեկան երեխաներ էին։ Ընդհանուր առմամբ Շիրակի գավառում վայրենի թուրք հրոսակները սպանել էին 60,000 մարդ, մեծ թիվ էին կազմում նաև գերեվարվածներն ու քաղցից մահացածները։ 1921 թվականի ապրիլի 13-ին 11-րդ կարմիր բանակի հրամանատարության վերջնագրին Թուրքիայի քեմալական կառավարությունը ապրիլի 14-ին պատասխանեց, որ թուրքական զորքերի հեռացումը տեղի կունենա ապրիլի 15-ից։ Ապրիլի 22-ին թուրքական զորամասերի հեռանալուց հետո կարմիր բանակի զորամասերը մտան Ալեքսանդրապոլ, Գյումրի։ Մինչև 1921 թվականի հոկտեմբեր ամիսը խորհրդային կենտրոնի վարած քաղաքականության մեջ գերակշռում էր խորհրդային 3 անդրկովկասյան հանրապետությունների պատվիրակությունների կողմից Մոսկվայի խորհրդաթուրքական ապորինի պայմանագրից բխող պայմանագրեր կնքելու հարցը։ Այդ իրավիճակում տարածքային մեծ կորուստներ կրողը Հայաստանն էր, քանզի մարտի 16-ի թալանչիական պայմանագիրը հիմնականում կնքվել էր ի հաշիվ հայկական հողերի։ 1921 թվականին շարունակվեցին հայ ժողովրդին պարտադրվող քեմալաբոլշևիկյան գործարքից բխող թալանչիական որոշումները։ Հայության ազատատենչ ոգու ազատամարտիկները 20-րդ դարի վերջին տասնամյակում հուշկու բազկով ջախջախեցին և դուրս շպրտեցին խամաչիկային, արհեստացին ադրբեջանական ոսոխին Արցախի մեծագույն մասից։ Օրակարգի հարց է, Սևրի պայմանագրի և Վուդրո Վիլսոնի իրավարար վճռի միջազգային իրավական ուժով և պատմական արդարության բարձր բարոյականությամբ ու պատասխանատվությամբ բոլշևիկյան ղեկավարության և ցեղասպանության հանցագործ Թուրքիայի միջև կնքված Մոսկվայի և Կարսի ապորինի պայմանագրերի պաշտոնապես չեղյալ հայտարարելը։ Հայոց աշխարը մասնատող մերելացին փշալարերից կաթում է հայոց ցեղասպանության անմեղ զոհերի քրիստոսակոչ արյունը, հատուցման ժամը կազդարարի լույսի հաղթանակը խավարի նկատմամբ, և լույսնի խավարի անդ լուսավոր է, և խավար նմա ոչ եղև հասո։ Ավարտվեց Հայաստանում 1921 թվականի մարտ ապրիլ ամիսներին ստեղծված քաղաքական իրադրության մասին հաղորդումը, կարդաց Սարգիս Նաջարյանը։ Հաջորդ հաղորդումը 1921 թվականի հոկտեմբերի 13-ին կնքված Կարսի ապորինի պայմանագրի մասին է։ Ավարտվեց հայոց պատմության էջեր հաղորդաշարի հերթական հաղորդումը։ Հեղինակ՝ պատմական գիտությունների դոկտոր Էդուարդ Դանելյան։